บอกมอกโควิดบอกมอกโควิดพอดแคสต์กำเมืองคือความหูสู้โควิด-19เพราะชีวิตต้องเดินต่อไปบอกมอกมันกันมาเดี๋ยวม่วนเดี๋ยวม่วน
สวัสดีครับปะกับบอกมอกโควิดนะครับเจอกับคุณผู้ฟังแหมแล้วครับกับบอกมอกโควิดตอนที่43โควิดครูและช่องว่างทางการศึกษาสวัสดีครับไอ้ยินครับ
สวัสดีครับไอ้หนุ่มครับสวัสดีเข้าพรรษาตัวเองนะครับไอ้หนุ่มครับ
โอ้มาเป็นทุเจ้าเลยวันนี้ ปั่นปอนหน่อยหรอ นะครับปากกับบอกมอกโควิดนะครับพอดแคสต์กับเมืองคือความหูสู้โควิด-19เพราะชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการพลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤตนะครับโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ของเฮานั่นเองครับไอ้ยินครับ
ครับเจอกัน43ตอนแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับกับรายการฮือความรู้ในมุมต่างๆในช่วงระบาดของโควิด-19นะครับฟังเบาๆสบายๆกันนะครับเฮาเสนอเนื้อหาที่มีแรงอ้างอิงแล้วก็อู้กันแบบเรียบง่ายตรงๆเนาะหวังว่าจะสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนฟังแล้วก็ฮือพลังทางบวกกับคนฟังโตยนะครับ
แม่นแล้วครับ
ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮาโตยเนาะแล้วก็ใน YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเป็นอันแรกนะครับ
แล้
วก็สำหรับหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านนะครับอปต.อปจ.ใดๆก็ตามใครก็ได้นะครับที่อยากเอาไฟล์เฮาไปเปิดเนาะเอารายการเฮาไปเปิดเฮามีเป็นรูปแบบของ MP3 นะครับติดต่อคอมเมนต์มาที่หลังไมค์ได้เลยแล้วก็เฮาจะส่งลิงก์ไปให้นะครับสามารถเอาไปแจกกันได้เลยนะครับ
ครับผมและแถมอย่างเนาะเอาขอเรื่องของการ
ประเมินใช่แล้วประเมินความพึงพอใจของรายการเฮานะครับก็เนี่ยแหละตับจัดมา43ตอนแล้วก็อยากได้ฟีดแบคนะครับช่วยประเมินให้เฮาตัวเนาะเฮาอยากรู้ว่าฟังแล้วเป็นได้พ้องเนื้อหาเป็นได้การดำเนินรายการเป็นได้ภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับเฮาแปะลิงก์ไว้ฮื้อแล้วตัวเนาะเข้าไปดูในเพจในกับใน YouTube ได้เลยนะครับ
แม่นครับเฮาจะเอามาพัฒนาตัวเก่านะครับถึงรายการถึงตัวเฮาตัวนะครับนะครับอายินครับเป็นได้พ้องครับช่วงนี้อายินวันหยุดยาวไปแอวไหนที่ไหนตั้งใดมาพ้อง
บ่ได้ไปไหนเลยครับไอ้หนุ่มก็ไปยิมนั่นแหละครับ
อ๋อออกกำลังอย่างเดียว
ใช่แล้วไอ้หนุ่มได้ไปเวียนเทียนครับไปทำบุญก็
โอ้บ่ได้ไปครับแล้วที่สำคัญเลยครับอายินครับโอ้ช่วงนี้ถึงว่างกระตึงบ่กล้าไปครับกลัวโควิดครับ
เป็นตอนวันวิสาขะนะครับที่ตอนสักเดือนเมษาไม่ก่อนไอ้หนุ่มที่ตอนแรกช่วงที่มันระบาดแรกๆนะที่เพิ่นบอกว่าขอหึงดการมาเวียนเทียนเลยนะครับ
แน่
นั่นแหละผมก็ไม่ได้ขับรถไก่วัดเลยไอ้หนุ่มไม่ได้สังเกตว่าคนไปเวียนเทียนก่อ
ฮ้อนมันก่อครับเข้าวัดเข้าวัดมาได
้คนมันร้อนหันวัดแล้วแบบโอ้ยร้อนนะเนี่ยครับแต่นี่ไอ้หนุ่มเพิ่นบอกว่าถึงไปที่วัดมาได้นะครับแต่เฮาก็สามารถเวียนเทียนผ่านออนไลน์ได้ครับไอ้หนุ
่
ม
แม่นแล้วครับเหมือนช่วงตะกอนกับเพิ่นฮ้อนอย่างเนาะลอยกระทงออนไลน์
คร
ับ
รถขยะรถขยะ
อันนี้เวียนเทียนเน
า
ะ
ใช่แล้วครับครับพุทธศาสนาแบบไฮเทคนะครับก็เปิ้นบอกว่าเนี่ยแฟนเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเปิ้นก็บอกว่าเนี่ยวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานี้เนี่ยนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนาะเปิ้นก็ขอชวนพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่1ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับก็คือผ่านช่องทางของเว็บไซต์ vientianonline.com เดี๋ยวนี้ก็เป็น .com แล้วก็เข้าพรรษา online.com นะครับก็เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนาะก็ถึงแม้ว่าเวียนเทียนแบบไปเป็นตัวเป็นคนๆไปได้เนี่ยก็ไปทำในหน้าจอผมก็กดเข้าไปพอแล้วครับไอ้หนุ่มก็หน้าฮักดีเป็นก่อให้เขาเลือกว่าเนี่ยเขาเป็นคนละอ่อนคนใหญ่วัยคนสูงวัยอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าถ้ามีรูปอ่ะจากในคอมพิวเตอร์ก็ว่าในมือถือเนี่ยก็คืออัปโหลดขึ้นไปแล้วหน้าเฮาก็จะไปโผล่ในรูปตัวการ์ตูนในฮันเนี่ยแล้วก็เดินแวดวิหารแวดแวดแวดแวดแวดแวด
เออเน
า
ะ
เข้าท่านะครับ
เป็นการปรับตัวไปในทิศทางของวันนิวนอร์มอลเนาะ
ใช่แล้วครับไอ้หนุ่ม
แปลกดีเยี่ยมเลยนะครับอ่ะเฮาไปช่วงแรกกันดีกว่าครับกับโควิดซักกำบอกครับ
ช่วงโควิดซักกำบอกสักกำบอก
ในช่วงที่โควิดระบาดนี่ครับเรื่องของการศึกษาครับปวดหัวแฮมแล้วนะครับกับการเปิดเทอมเนาะเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่หลายๆฝ่ายกังวลแล้วก็มีเรื่องชวนคิดกันแบบว่าหลายมิติเลยนะครับไอ้ยิงครับ
แม่นแล้วครับเราก็เคยอู้กันมาก่อนหน้านั้นแบบแตะหลายๆตอนเหมือนกันนะครับไอ้หนุ่มเนาะก็อย่างผู้ปกครองเนี่ยเปิ้นก็บอกว่าห่วงลูกๆหลานๆเนี่ยนะว่าจะไม่ได้ไปเรียนหนังสือจะไม่ได้ไปเจอเพื่อนเนี่ยนะครับขาดความต่อเนื่องแต่ก็ขณะเดียวกันเกาะกลัวโควิดตัวเนี่ยนะครับทาง สบคเนาะคนที่ควบคุมดูแลเนี่ยก็เป็นศูนย์ใหญ่ของเฮาเนาะเพิ่นก็กลัวเรื่องว่าการระบาดเพราะว่าละอ่อนก็จะมารวมตัวกันนักเนี่ยนะครับเนาะโรงเรียนเองก็ถ้าเป็นโรงเรียนอย่างเอกชนเนี่ยก็เดือดร้อนละเพราะว่าพอโรงเรียนแบบเปิดสักเตื้อก็ขาดรายได
้
เนาะนะครับแล้วก็ที่เป็นกระแสอยู่ช่วงนึงเลยเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนาะก็เรื่องอย่างเรื่องของการเรียนออนไลน์ตัวนะครับไอ้หนุ
่มแม่นเลยครับที่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระผู้ปกครองเนาะเป็นเรื่องของสตุ้งสตางค์ตัวนะครับถึงเรื่องของการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตเอ้ยนะครับหรือจะเป็นเรื่องของต่ออินเทอร์เน็ตเข้าบ้านแ
ฮม
หรือว่าเพิ่มแพ็กเกจมือถือไปแ
ฮมใช
่โอ้โหแต่ในขณะที่บางบ้านเนี่ยเปิ้ลก็บ่พร้อมเอาอย่างเลยนะ
ครับบ่พร้อมนี่หมายถึงว่าคัดสนจนบ่พร้อมนะครับไอ้หนุ่
มนะครับครับแม่น
คือนักเรียนบางคนเนี่ยบ่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเทคโนโลยีได้นะครับแล้วก็มีปัญหาในการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะเรียนออนไลน์เนาะ
คือ
ช่องว่างที่กระจายตัวไปในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับไอ้หนุ่มยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอย่างตี้95% ในประเทศสวิตเซอร์แลนด
์
นอร์เวย์แล้วก็ออสเตรเลียนะครับมีคอมพิวเตอร์ในการเฮียนแล้วก็ทำการบ้านนะครับ แต่สำหรับละออนตี้อยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยมีความพร้อมเพียงแค่ 34% เท่านั้น
โอ้โหนะครับสำหรับตี้เมืองไทยเนาะก็หาเปิดเฮียนกันไปนะครับเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะถ้ายึดปฏิทินการศึกษาเดิมเนี่ยเปิ้นบอกว่าเท่ากับว่าเวลาการเฮียนการสอนเนี่ยจะหายไปถึง1ใน3เลยทีเดียว
โอ้เลื่อนมาเยอะนะครับ ก็เข้าใจได้อะเนาะ
เนาะ
ก็ทีนี้ครับเปิ้นก็เลยมีมูลนิธิฮีนันแห่งเอเชียนะครับเปิ้นเป็นมูลนิธิด้านการศึกษาเนาะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้คนในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับเปิ้นมีหน้าที่ที่จะแบบสร้างแรงดลใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเยาวชนนักเรียนนะครับแล้วก็สร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคคลแล้วก็สร้างผู้นำเพื่อเข้มแข็งเนี่ยเปิ้นก็ได้ออกรายงานระบุผลที่เกิดขึ้นนะครับต่อระบบการศึกษาของบ้านเฮานะครับว่าเนี่ยมันมีจุดที่เป็นจุดที่ควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษตรงไหนพ่องครับไอ้หนุ่
มครับน่าสนใจครับ
ใช่แล้วเอามาดูกันเป็นข้อแรกก่อนนะครับไอ้หนุ่มนะครับข้อหนึ่งเลยเปิ้นบอกว่าช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำอ่ะจะยิ่งขยายกว้างยิ่งขึ้นนะครับเปิ้นบอกว่าการมาของโควิดตัวนี้เนี่ยนะครับเราพยายามจะเห็นการผลักดันในเรื่องของการเรียนออนไลน์เนาะนะครับแบบว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ก็ว่าเป็นทีวีตังไก
่
นะครับที่สักประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นนโยบายที่ตังเบื้องบนเนี่ยเปิ้นสั่งลงมานะครับคือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับละออนในเมืองก็ว่าโรงเรียนนานาชาติอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโรงเรียนที่เอกชนเนี่ยนะครับแต่สำหรับนักเรียนที่ต่างไก่นะที่เป็นนักเรียนที่อยู่ตามชนบทเนี่ยนะครับมันแทบจะเป็นเรื่องที่บอกว่าโอ้โหค่อนข้างยาก
นะครับไกลตัวเนาะ
ใช่ครับแล้วก็เนี่ยเพิ่นบอกว่ามีนักเรียนไทยเป็นจำนวนมากนะครับที่แบบมีแล็ปท็อปเป็นของตัวเก่าเนี่ยก็คือแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงซอฟต์แวร์การศึกษาหรือว่าใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้
แม่นะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปเนี่ยมันก็เป็นเจ้าราคาถูกๆเนาะ
ครับ
ครับและที่ถูกๆเนี่ยก็สเปคมันมาถึงตัว
ใช่
มันจะอืดก็ได้นะครับหลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งในระดับครอบครัวเนี่ยก็มีปัญหาเนาะถึงเรื่องของสตางค์ตัวนะครับที่จะมาซื้อสิ่งของพวกเนี้ยสำหรับการเรียนพวกนี้ตัวนะครับหูกันดีอยู่นะครับว่าช่วงเนี้ยรายรับก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วมีปัญหากันนะครับยังมารวมถึงการที่ผู้ปกครองจะต้องมาเฝ้าละออนนะอยู่เป็นกู้เป็นกีมละออนตัวเสียเวลาในการงานแถมโอ้โหปวดหัวครับไอ้ยิน
สำหรับละออนที่แบบอายุยังน้อยๆอยู่นะถ้าเป็นละออนวัยรุ่นอาจจะปอแบบปล่อยเปิ้นอยู่คนเดียวได้นะแต่เราก็จะแน่ใจได้อย่างใดนะครับอันนี้ก็ยังตอนที่มีตอนลุงตุ๊กๆเนาะที่เปิ้นสัมภาษณ์ที่บอกว่าเปิ้นก็ต้องดึงแบบเงินจากส่วนที่กันไว้ให้เป็นการศึกษาของลูกของหลานเนี่ยเอามาใช
้
เอามากินก่อนเนี่ยนะครับเรื่องการศึกษาก็กลายเป็น
นี่แหละ
เป็นช่องว่างอย่างอี้ไป
ครับ
แล้วก็มาที่ข้อที่2เนาะข้อที่2เนี่ยเปิ้นบอกว่าเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนน่ะจะพร้อมนะครับนะครับอันนี้เนี่ยคือย้อนไปที่ไม่ใช่ที่ละออดนะคือย้อนไปที่ครูนะครับแล้วก็เรื่องของเนื้อหาการสอนเปิ้นบอกว่าก็คือเนี่ยหลังจากที่ได้เข้าไปดูเนื้อหาการสอนทางทีวีทางไก่เนาะเปิ้นก็บอกว่าเนี่ยที่บอกว่าเรื่องของการเรียนตังไก่ก็ว่าเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นเพียงแค่คือจากเดิมเปลี่ยนจากที่ไปอู้กันในห้องก็มาเป็นว่าเปลี่ยนสถานที่ท่องจำ
นะครับเราฟังมาได้
ใช่ครับจากเปลี่ยนจากที่โรงเรียนก็มาท่องจำที่บ้านแตนเนี่ยก็คือมันแบบได้สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับไม่บอกว่าคือถ้าคุณครูเนี่ยคุณครูแบบได้รับการฝึกฝนหรือว่าแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำห้องเรียนออนไลน์มาก่อนเนี่ยเน
า
ะนะครับเพิ่นก็อาจจะมีแนวโน้มที่เป็นการสอนที่มันแบบมีประสิทธิภาพอะครับหรือแม้กระทั่งว่าเป็นการสื่อสารทางเดียวอะ นะครับที่เฮาเคยอู้หูฟังเนาะยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือเนี่ยคือบทเรียนที่ครูจะสอนเนี่ยก็คือครูก็บรรยายเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับโดยที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับบทเรียนแต่ใด
ถามตอบแบบสดๆมาได
้ครับอันนี้ก็น้องที่เป็นวิศวะที่เฮาเคยอู้เนาะที่บอกว่าที่เฮียนแบบยากขนาดเลยเพราะว่าเป็นครูก็อู้ลุบๆไปต่างเดียวเงี้ยคือเด็กก็ขาดโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันในห้องนะครับแต่นี่ก็คือมันเป็นถ้าจะให้มีปฏิสัมพันธ์คือโต้ตอบกันได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยเรื่องของการออนไลน์ก็เนี่ยอินเทอร์เน็ตแล้วก็เครื่องมือที่มันพร้อมแหมเนี่ยนะครับก็ย้อนปิกไปที่ข้อ1แหม
นั่นนะครับ
2ปัญหานี้ก็เป็นคือเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ว่าอุปกรณ์แล้วก็เรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผูกโยงกับเรื่องของเนื้อหาแล้วก็เรื่องของประสบการณ์การสอนของครูอีตัวเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาที่ผูกโยงกันอยู่
สุดยอดเลยนะครับมีหลายอย่างเลยที่เราไปมาถึงตรงนั้นเตื่อนะครับนะครับอย่างที่3นะครับสนับสนุนคุณครูด้วยความเข้าใจนะครับในสังคมบ้านเราโดยเฉพาะชนบทเนาะอาชีพครูเนี่ยจะได้รับการเคารพนับถือนักขนาดเลย
แม่นครับก็แบบโอ้ตามบ้านนอกนะก็โอ้คุณครูอย่างเงี้ยนะครับ
ยกมือไหว
้ใช่ๆอาชีพครูนี่เป็นอาชีพที่แบบคนเคารพนะครับ
ครับแล้วก็ซึ่งความเป็นจริงเนี่ยครูจะเป็นอาชีพที่เปิ้นบอกว่าได้รับผลตอบแทนเนี่ยน้อยนะครับเมื่อเทียบกับขอบเขตงานที่เปิ้นได้รับผิดชอบ
ครับ
นะครับแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยที่เป็นกระแสในสังคมอยู่เนี่ยครูก็มีความสับสนกังวลเหมือนกันอย่างที่อายีนอธิบายนั่นแหละว่าบางทีครูอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องของการอบรมการสอนเนี่ยแหละม
ัน
ยาก
ครับ
ครับผม
อยู่ดีๆก็สั่งแบบว่าอ่ะเนี่ยฮึดลองทำการสอนออนไลน์ห้องอัดวิดีโอเพื่อจะสอนออนไลน์
ก็งงเหมือนกัน
นะใช่ๆครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยเฮาก็สามารถจะเอาแล็ปท็อปก็ยื่นให้ครูนะแล้วก็บอกว่าอ่ะเนี่ยครูสอนวิชาเคมีอย่างเงี้ยนะ
โอ้ซ้ำหายกัน
ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมคือในมูลนิธิเปิ้ลก็บอกว่าสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะครับก็คือทำความเข้าใจเนาะกับการเปลี่ยนแปลงนี้ร่วมกันนะครับทุกๆฝ่ายเลยแล้วก็หาวิธีที่ครูจะสามารถสื่อสารบทเรียนประเมินศักยภาพการเรียนการสอนความรู้ของเด็กตัวนะครับสามารถประเมินละออนได้ตัวเนาะนะครับแล้วก็นั่นแหละคือความช่วยเหลือกับละออนที่มีปัญหา
โอ้อันนี้เสริมแผ่นหน่อยนะเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยบางทีเปิ้ลถึงบอกว่ามีคำหนึ่งเนาะว่าคนเฮาเนี่ยความเข้าใจบ่เท่ากัน
ครับ
ซ้ำเรียนออนไลน์ก็ซ้ำหายอย่างที่ยินบอกมันมีถามตอบ
และนี่นะครับเปิ้ลก็ว่าการมาของโควิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงเนาะ
ครับ
เปิ้ลบอกว่ารูปแบบการศึกษาแบบเดิมที่ล้าสมัยเน้นการท่องจำเนี่ยนะครับวิธีการที่บังคับให้ละออนไทยเนี่ยเรียนมาอย่างเงี้ยแบบโหมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยนะครับจนมาถึงเรื่องของการมาของโควิดเนี่ย
ครับ
มันเลยทำให้เหมือนว่าเร่งให้มันเกิดทางเลือกนะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเลือกได้นะครับว่าจะอยู่กับรูปแบบการเรียนแบบเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเปิดใจนะครับเปิดรับวิธีการเรียนแบบใหม่แห่งศตวรรษที่21เนี่ยนะครับ
เนาะถ้าเป็นคำตอบเนาะเลือกเป็นการเปิดรับวิธีการเรียนแบบใหม่แห่งศตวรรษที่21เนี่ยนะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการสนับสนุนคุณครูครับสนับสนุนคุณครูแต่ละคนฮึ่เป็นใจกลางของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเตือนนี้ตัวเน
า
ะ
แม่นครับไอ้หนุ่มครับ เป็นว่าสิ่งที่บ้านเฮาเนี่ยควรจะฮึ่การสนับสนุนต่อคุณครูนะครับของมูลนิธิที่เปิ้นอูนะเขาบอกว่า1นะครับสนับสนุนให้ครูมีความพร้อมในการสอนนะครับ2สนับสนุนแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนของละออนนะครับแล้วก็3อันสุดท้ายเนี่ยสนับสนุนให้เรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับ อันนี้คือถ้าเกิดแบบสนับสนุนเกื้อหนุนกันถึง3ด้านเนี่ยนะครับก็มันก็จะทำให้มีแนวโน้มในการศึกษาเนี่ยที่จะออกไปในทางที่ดีขึ้นที่พัฒนาขึ้นนะครับ อันนี้คือยังบรวมถึงเรื่องของปากท้องของครูตัวนะแต่อันนี้คือมันเป็นนโยบายของแต่ละประเทศนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องฝากไว้ตัวนะถ้าเกิดยังต้องห่วงเรื่องปากท้องอย่างเรื่องครอบครัวเรื่องตั้งบ้านอยู่เราจะเอาสมาธิที่ไหนมาสอนออนให้ด
ีกังวลเน
า
ะ
ใช่ใช่ครับไอ้หนุ่มครับ
เรื่องปากท้องนะครับทางฝั่งคุณครูเองนะครับก็ต้องมีความเข้าอกเข้าใจเนาะคือกับนักเรียนตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในเตือนนี้ตัวนะครับแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยคือละออนไปโรงเรียนวันเว้นวันเนอะจันทร์ปุ๊ดสุกเรียนที่โรงเรียนนะครับอังคารพฤหัสเรียนออนไลน์ก็มีแบบง่ายเลยนะครับสำหรับครูแล้วก็นักเรียนนะครับในการผสมผสานการเรียนออนไลน์กับรูปแบบการสอนในห้องเรียนจะอีนะ
ใช่แล้วครับส่วนที่สำคัญที่สุดนะอยู่ที่ต้นแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยที่เราจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับในการฝึกใจแหล่งข้อมูลเช่นหนังสือก็ว่าอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่ฟังครูอย่างเดียวเนอะครู
อันนี้ลุ้นไอ้หนุ่มฟังครูอย่างเดียว
ฟังแหละยังไงมาเจือกันเนี่ยนะ
แต่ง ระดานขวางมาแล้ว
คือเนี่ยครับคือต้องขึ้นละอ่อนเปิ้นได้แย้งเปิ้นได้กึดได้พ่องนะไม่ใช่แบบโอ้ต้องเชื่อครูอย่างเดียวถ้าเกิดครูผิดเนี่ยอะไรนะครูผิดก็โขกนักเรียนออกมาแบบเป็นพิมพ์ออกมาผิดๆอย่างเก่าแหมไม่กล้า
แม่
เกาะเนาะก็คือนักเรียนน่ะได้ยกมือถามคำถามนะครับแล้วก็ลองหาคำตอบด้วยตัวเก่าเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นในรูปแบบของงานกลุ่มโครงงานเล็กๆเนี่ยนะครับเปิ้นจะได้เรียนก็คือแบบครบวงจรไปเลยนะครับเนาะอย่างเช่นแบบการแปลงของเล่นก็ว่าแต่งเพลงแรปเนี่ยนะครับปลูกพักแยกขยะในบ้านก็ว่าอื่นๆแหมสปะสเปดเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่โจทย์ตามที่ครูบอกนักเรียนโจทย์เนี่ยนะนะครับมันมาได้แล้วนะกับยุคนี้นะครับ
แม่นครับ
เนาะการให้นักเรียนน่ะมีโอกาสได้ลองลงมือทำด้วยตัวเก่านะครับเป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับไอ้หนุ่มของการพัฒนาทักษะละอ่อนเนี่ยในศตวรรษที่21ตัวนะครับ
แม่นละครับจะอีเนาะละอ่อนก็จะได้ทดลองทำอย่างที่มันสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนของตัวเก่าไปตัวนะครับแล้วก็บ่จะว่าเอาเนื้อหาอย่างเดียวเนี่ยมายัดใส่หัวละอ่อนอันตึงประเทศเลยเปิ้นว่าเหมือนนี่ก็กบในกะลา
ครับ
นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนาะก็อยู่ภายใต้กรอบการดูแลของคุณครูนะครับ
ครับเนาะสิ่งที่ประเทศไทยเฮาเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากเลยเนาะไอ้หนุ่มเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไปต่างหน้าอย่างยั่งยืนนะครับก็คือคนที่มีคุณภาพคิดเป็นแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็หันจกหันใจคนอื่นตัวตึงหมดนี้เนี่ยก็คือสร้างได้นะครับจากการฮื้อการศึกษาเริ่มจากการมีการศึกษาได้และสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับ
แม่นละครับฝากกันไว้ตัวเนาะในเรื่องนี้นะครับทำฮื้อละอ่อนแล้วก็ประเทศไทยอยู่ในมือละอ่อนตัว
แม่นแล้วครับ
ครับผมไปกันแฮมช่วงนึงครับกับแต้ก่อคิงว่าครับ
ช่วงแต้ก่อคิงว่าแต้ก่อคิงว่า
ครับแต่ก็คิดว่าวันนี้ครับเป็น2เรื่องรวมๆกันนะครับไอ้ยินครับเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกันครับ
อ๋อใช่แล้วครับไอ้หนุ่มครับเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยนะครับเฮาอาจจะสงสัยเนาะว่าอย่างบ้านเฮาเนี่ยถึงค่อยๆแบบปลดล็อกอย่างมาทีละขยักอย่างเงี้ยนะครับ
นั่
นแล้วก็ต้องคอยมาลุ้นน่ะว่าเอ๊จะมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับเฮาโดนปลดล็อกหรือเปล่าเนี่ยนะครับอย่างยิมมวยผมก็ลุ้นโอ้สุดท้ายก็มาปลดล็อกตอนระยะที่5เนี่ยนะครับเนาะก็อย่างต้องทำแบบทำให้ลุ้นอย่างอีตัวเนี่ยนะครับทีนี้ CNN นะครับเป็นสำนักข่าวของอเมริกาเนาะเปิ้นก็วิเคราะห์นะครับว่า15ประเทศที่สหภาพยุโรปนะครับเปิ้นคือการรับรองว่ามีการควบคุมโควิดได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะเปิ้นมีการปลดล็อกการกระทำเนี่ยนะครับมีการปฏิบัติเนี่ยอย่างใดนะครับมีวิธีการอย่างใดเนี่ยนะครับ
ครับซึ่งก็เฮาคนไทยนะควรจะดีใจกับประเทศไทยของเฮาตัวนะครับเพราะว่าเฮาคือ1ใน15ประเทศนี่ที่สภาพยุโรปนะครับเปิ้นยอมรับคือเดินทางเข้ายุโรปได้อันนี้ต้องปรบมือให้กับคนไทยดังๆเลยนะครับ
นะครับเนาะก็ประเทศของเฮาเนี่ยก็คือเป็น1ใน15ประเทศนะครับที่เปิ้นยกตัวอย่างออกมาวิเคราะห์นะครับซินเอ็นเนี่ยเปิ้นสนใจว่าเอ๊ะเปิ้นมีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ของแต่ละประเทศอย่างใดเนี่ยเพราะเปิ้นเห็นว่าอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับก็คือซินเอ็นที่เป็นของอเมริกาเนาะหันว่าเอ๊ะประเทศของตัวเก่าเนี่ยใช่ผ่อนคลายล็อกดาวน์เร็วนะวอยล้ำไปนะทำให้การระบาดแบบใบยุทธ์สักเตื้ออเมริกาก็อย่างที่หูนะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกณปัจจุบันไปได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแบบความเยี่ยมยอดเนี่ยนะเป็นอันดับหนึ่งก็แบบโอ้คนติดโควิดนักเนี่ยนะครับแล้วก็ลุงลังตัวนะครับนะก็เนี่ยเปิ้ลก็เลยอยากเอามาเปรียบเทียบดูว่าเอ๊ะ15ประเทศที่อู้ถึงเนี่ยเปิ้ลต่างกับอเมริกาอย่างใดนะครับก็เปิ้ลบอกว่าสิ่งที่ประเทศเหล่านี้นะครับรัฐบาลของประเทศเหล่านี้ทำคล้ายกันก็คือนะครับหนึ่งในระหว่างที่มันระบาดหนักเนี่ยโควิดระบาดหนักเนี่ยเปิ้ลจะคุมเข้มมากๆเลยนะครับเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งก็คือระยะการควบคุมระยะห่างทางสังคมนะครับแล้วก็2นะครับหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงแล้วเนี่ยจึงค่อยๆผ่อนคลายอย่างระมัดระวังแล้วก็แบ่งเป็นเฟสๆไปแบ่งเป็นระยะไป
ครับในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับบราซิลอินเดียแล้วก็รัสเซียนะครับฝั่งปลดล็อกดาวก่อนที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลงนะครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยไม่ยอมล็อกดาวน์ด้วยซ้ำไปโอ้โหจึงทำให้4ประเทศเนี่ยครองแชมป์โคโรนา
เอ้ภูมิใจดีกว่าฮะ
แล้วเวอร์พูลครองแชมป์กันเอาตัว
นี่แหละครับ บราซิลเนี่ยครับไอ้หนุ่มประหลาดมากคือบอกว่าไม่ยอมล็อกดาวน์ประเทศแต่มีล็อกแค่บางพื้นที่เท่านั้น
งง
ไปเหี้ย
อ
ัน
นี้ไม่เข้าใจเท่าไหร่
นะครับมีคนเป็นเอาข้อมูลของการระบาดนะครับมาวิเคราะห์ร่วมกับช่วงเวลาผ่อนคลายล็อกดาวน์นะครับของแต่ละประเทศเนาะแล้วก็ทำเป็นกราฟขึ้นมาเนี่ยเพิ่นจะเห็นได้ว่าอเมริกานะครับแล้วก็แถบ3ประเทศที่อู้ถึงตะแกเนาะปลดล็อกดาวน์ตั้งแต่การระบาดยังบ่ลดลงเลยนี่รีบไปไหนเนี่ย
นะฟัง
ไอ้ฟังนะครับส่วนของไทยกราฟของไทยนะครับของญี่ปุ่นของออสเตรเลียและเกาะของนิวซีแลนด์คล้ายกันมากก็คือเริ่มล็อกดาวน์ขณะที่กำลังพีคล็อกดาวน์เลยเนี่ยนะครับแล้วก็คลายล็อกดาวน์เมื่อตัวเลขเกือบเป็น0ก็คือพอใกล้ๆเกือบจะเป็น0ละก็เริ่มคลายล็อกดาวน์นะครับ
ครับผมแล้วก็มีแถมเรื่องนึงครับอายีนที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับในเมื่อรัฐบาลบ่มีอำนาจในการสั่งเจ้าอเมริกาก็ต้องเห็นหูจากการสูญเสียของเพื่อนร่วมชาติไปนะครับแบบที่กำลังจะเอามาเล่าให้ฟังนี่เองนะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีชายชาวแคลิฟอร์เนียครับที่อเมริกาเพิ่นมาโพสต์นะครับประมาณว่าโอ้เสียใจบ่น่าเลยที่ไปแอวไปปาร์ตี้นะครับบ่ระวังตัวเองแล้วสุดท้ายก็ติดโควิดนะครับเออเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับ1วันหลังจากการโพสต์ไปก็เรียบร้อยครับ
เหมือน
เสียชีวิต
เหมือนออกมาโพสต์แบบอยากจะเตือนเพื่อนๆเพื่อนร่วมชาติเป็นครั้งสุดท้ายเลยเน
า
ะ
แม่นครับแล้วก็ไอ้คนนี้นะครับเปิ้นชื่อว่าโทมัสแมทชิสนะครับอายุ51ปีไปได้ครับเมื่อวันที่3มิถุนายนนะครับได้โพสต์ Facebook ของตัวเก่าเนาะแสดงความเสียใจที่ไม่ได้สนใจคำแนะนำที่เปิ้นบอกว่าคือเว้นระยะห่างนั่นเอง
ครับผมเปิ้นบอกว่าเมื่อ2ติดก่อนน่ะก่อนที่เปิ้นจะเสียชีวิตนะเปิ้นออกบ้านไปปาร์ตี้นะครับไปมีปาร์ตี้แล้วเปิ้นเสียใจนะครับที่ตัวเก่าเนี่ยอาจจะเอาโควิดมาติดคนที่บ้านตัวเองนะครับตึงแม่ตึงน้องสาวแล้วก็คนใกล้ชิดนะครับเปิ้ลในโพสเนี่ยเปิ้ลใจกรรมนะครับแปลออกมาว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดแต่เลยนะครับแล้วก็เปิ้ลก็บอกว่าเนี่ยเป็นความโง่ของเขาเลยเง่าเนี่ยฮะนี่บอกเฮ้ยอย่ามาเง่าขนาดนี้นะครับประมาณนี
้
ก็เปิ้ลก็บอกว่าเนี่ยหวังว่าพระเจ้าเนี่ยจะช่วยเปิ้ลนะครับให้หายจากโรคนี
้
แล้วก็เนี่ยแหละก็อย่างที่หู1วันข้างหลังเพิ่นก็ได้จากไปหลังจาก
จากโลกนี้ไปแต
่นั่นแหละครับ
ครับ
ก็เนี่ยเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพนะครับประจำเมืองที่เพิ่นอาศัยอยู่นะครับเพิ่นก็ออกมายืนยันว่าไอ้มาเชสเนี่ยเสียชีวิตนะครับ จากอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิด
น้องเคยของไอ้มาเชสเล่าให้ฟังว่าไอ้มาเชสเนี่ยหลังจากไปงานปาร์ตี้นะครับได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนคนที่ไปงานปาร์ตี้ตัวกันเนี่ยก็คือเจ้าหมู่กันเนี่ยนะครับแล้วก็ว่าติดโควิดเนอร์
เพื่อนโทรมาว่าเฮ้ยกูติดโควิดว่ะ
เนี่ยนะเอาติดโควิดนะแล้วหมายถึงว่าเพื่อนติดแต่ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนบ่ฮู้ตัว
คร
ับบ่ได้มีอาการบ่มีสัญญาณใดๆเลยว่าอาจจะป่วยไม่สบายอย่างเงี้ยครับกูยังปกติหมดนะก็เลยไปแอลปาร์ตี้แล้วก็มาปากกับไอ้มาเทียสนี่เองนะครับ
ครับเพื่อนไอ้มาเทียสก็ออกได้ออกมาเตือนทุกคนที่ไปงานวันนั้นนะครับเพิ่งไปตรวจเนาะแล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นก็กลายเป็นอย่างที่เราเล่าฟังเนี่ยนะครับว่าอาการเพิ่นก็แย่ลงเนาะ
ครับแล้วก็มีอยู่โพสต์นึงเนาะก่อนไอ้มาเทียสเสียชีวิตนะครับเพิ่นโพสต์ว่า
เพิ่นก็โพสต์ว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับถ้าคุณต้องออกไปทางนอกเนี่ยคือใส่หน้ากากแล้วก็รักษาระยะห่างตัวเอง
นั่นไงเหมือนที่เราคนไทยเราทำกันนี่แหละเนาะนะครับดีมากๆเลยนะครับแต่เรื่องของไอ้มาเชสเนี่ยทำให้หูว่ากว่าจะหูคิงน้ำปิงปอแห้ง นะครับหูตัวก็เมื่อสายเกินไปเสร็จแล้วนะครับ
ครับ
ก็เหลือเพียงแค่เอาความตายของตัวเก่าเนาะมาบอกเล่าให้คนที่ยังอยู่ฟังกันนะครับไอ้ยิงครับ
ใช่ครับก็น่าจะแต่เลย
เนาะน่าเศร้าเนาะ
ครับครับก็คนอเมริกาที่ก็อเมริกาแต่เลยนะ
ครับติดไปหลายล้านแล้วเนาะ
ใช่ครับ
ต้องระวังกันตัวเนาะทั่วโลกตอนนี้แต่ไหนก็10กว่าล้านแล้ว11ล้าน
ใช่แล้วครับ
สุดยอดเลยนะครับไปแถมช่วงนึงครับกับช่วงของบวกตวยฮาบะครับ
ช่วงบวกตวยฮาบะบวกตวยฮาบะ
บวกตวยฮาบะวันนี้นะครับ
ได้
ยินว่าคนฟังของเราเนี่ยน่าจะมีคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พ่องเนาะ
น่าจะนักอยู่
ใช่แล้วเป็นอาชีพที่2นะครับรองรับวิกฤตโควิดนะครับอาจจะเคยเจอปัญหาว่าเนี่ยต้องใส่ตัวกันกระแทกเวลาส่งของลูกค้าเคยกันพ่องก่อครับพ่อค้าแม่ค้าเน
า
ะ
ตัวกันกระแทก
ใช่ของมาแน่ก็ต้องใส่ตัวกันกระแทกนะครับซึ่งบางทีเนี่ยก็คือหาที่เหมาะมาได้คือซื้อมาแล้วแบบเป็นอันใหญ่ๆนะครับต้องม้วนก็ว่าบางทีเนี่ยชิ้นใหญ่ต้องแบบมันแบ่งยากอ่ะหรือว่าบางทีก็เป็นพลาสติกก็ว่าเป็นโฟมนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นขยะต ้องมาทำลายแหม
นะครับซึ่งวันนี้เนาะเราก็เอามาแนะนำในเรื่องของผักตบชวากันกระแทกมาแนะนำครับ
ครับไอ้ผักตบชวากันกระแทกเนี่ยเป็นผลงานของยี่ห้อชวานะครับ
ตรงๆเลย
ใช่แล้วถ้าเกิดไปเสิร์ชหาก็จะเจอแบบเป็น CHVA นะครับชวาเปิ้นก็เอาผักตบชวาเนี่ยน่าจะหูจักกันดีอยู่แล้วร้อยเต็มคลองเต็มอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละ
เคยหาสารคดีครับแบบว่าแปลงสนามฟุตบอลนั่นเลยถึงแน่นตึงหนา
ใช่เปิ้นบอกว่าเอาผักตบชวานะครับเอามาเนี่ยแล้วก็ตากครึ่งแห้งสนิทเลยนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อน
ๆ
ครับเท่านี้เนี่ยก็จะใช้ใช้แตนโฟมตัวนอนกันกระแทกได้แล้วครับผมก็สามารถลดขยะที่ทำร้ายโลกนะครับแล้วก็ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับแล้วก็เกิดจากฝีมือการแปรรูปผักตบชวาของชุมชนที่เพชรบุรี
โอ้นะครับซึ่งต่างแบรนด์เปิดเผยว่านะครับด้วยความที่เป็นวัชพืชเนี่ยมันเลยทำให้ราคาถูกกว่าโฟมตัวนอนเกือบครึ่งนึงเลยนะครับคุณภาพการกระแทกบ่แพ้กันนะครับทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% นะครับสามารถเอาไปใช้คลุมหน้าดินตอกก็ได้หรือเป็นวัสดุห้องกรงสัตว์ก็ได้นะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าต่างร้านตากแห้งสนิทมามีขึ้นร้านแน่นอนนะครับสามารถใช้กับผลไม้สดหรือว่าอาหารได้เข้ากันดีกับเทรนด์ค้าขายออนไลน์ยุคนี้แบบสุดๆเลย
ครับ
เพิ่นบอกว่าอันนะครับส่วนโปรแกรมแม่ค้าออนไลน์คนไหนถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวเฮาจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับ
ครับ
เ
กาะโหลอยเต็มคอนะไม่มีใครนะเอาไปเตอะเอาไปฟรีเลยนะโหแทบไม่มีต้นทุนอย่างเลยนะไอ้หนุ่มโอ้สุดยอดเลยล่ะเอามาตากแห้งแล้วก็ตากมันแห้งแท้ๆนะแล้วก็แบบมาเป็นท่อนๆเนี่ยโอ้นี
่ไอเดียจริงเน
า
ะ
ใช่แล้วก็เนี่ยครับพ่อค้าแม่ค้าก็เอาไว้สร้างจุดขายของเฮาตัวนะว่าเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเฮาเนี่ยใส่ใจสิ่งแวดล้อมตัวนะครับนั่นแหละนวัตกรรมจริงๆอยู่นี้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมาจากวัสดุอุปกรณ์ที่แปลงเนี่ยนะก็ว่าแบบโอ้รูหราเนี่ยนะครับ ขอแค่เข้าใจผู้บริโภคนะครับแล้วก็มองเห็นโอกาสจากสิ่งรอบตัวเฮาเนาะเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับต้องขอบคุณเพจศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีตัวนะครับที่เอาเรื่องดีๆมาแชร์ให้เฮา
แม่นแล้วครับมาแหมเรื่องนึงครับไอ้ยีนครับสำหรับผู้ฟังที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไผมีพ่องนะครับเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเฮาเอาสิทธิ์ต่างๆมาบอกนะครับว่ามันมีสิทธิ์อย่างพ่องมาฟังกันเลยครับ
ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหรือว่าที่เป็นห้องกันบัตรคนจนเนี่ยนะครับนั่นแหละนะครับเดือนนี้เนี่ยทางรัฐเนี่ยเปิ้นก็ได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือเข้ามาอีก1โครงการนะครับก็คือเปิ้นบอกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหรือถือบัตรคนจนเนี่ยนะครับที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยา 5,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เงินเยียวยา 3,000 บาทนะครับโดยเป็นของเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนะครับเงินจะเข้าทีเดียวในวันที่4กรกฎาคมลองไปเช็คกันดูผ่านมาแล้วนะครับนะก็จะเข้าทั้งหมด 3,000 บาทนะครับ
อ
ันนี้ก็จากรายงานของกรมบัญชีเนาะเป็นแจ้งมาครับ
ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิ์เนาะที่เพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้สิทธิ์ต่างๆดังนี้ตามที่อายินจะเล่าให้ฟังครับ
ครับอันแรกนะครับก็คือ1วงเงินชำระสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับ200ถึง300บาทตามหลักเกณฑ์นะครับก็คือผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้นะครับ300บาทต่อเดือนนะครับผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปีแต่บ่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับเงิน200บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เอาไว้จ่ายเป็นค่าอุปโภคบริโภคเนาะครับ
นิดๆหน่อยๆไปเน
า
ะ
ใช่ๆส่วนอันที่2ครับค่าเดินทางค่าเดินทางโดยรถสาธารณะครอบคลุมทั้งระบบรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าแล้วก็บขสนะครับใช้รูดจ่ายเงินเพื่อการเดินทางรายละ500บาท
โอ้ก็นักอยู่นะ
ครับ
จะได้จะได้ครับ
ใช่ครับส่วนอันที่3ครับเป็นส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มนะครับรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรทุกคนนะครับก็อันนี้ก็จะจ่ายที่45บาทต่อ3เดือนนะครับหากไปใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนน่ะจะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ออกไปครับอันที่4นะครับก็คือเมื่อ4กรกฎาคมก็คือที่เฮาอู้ถึงนี่แหละนะครับมาตรการเยียวยาจากผลกระทบโควิด3,000 บาทก็คือที่เฮาเพิ่งอู้ถึงไปตอนแรกนะครับ
นะครับแล้วก็15กรกฎาคม2563นี้นะครับสิทธิ์ที่5ก็คือเงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็หมายถึงว่าหากผู้ที่ถือบัตรคนจนน่ะนำบัตรนี้นะครับไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีนะครับซึ่งร้านค้าก็จะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนเนาะขึ้นเป็นจำนวน 5% นะครับของยอดที่จ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้เงินคืนสูงสุด500บาทซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e-moneyนะครับสามารถรูดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับหรือจ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตัวนะครับแต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไปนั่นเอง นะครับแล้วก็สิทธิ6นะครับเงินพิเศษผู้สูงอายุได้รายละ50และ100บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุนะครับมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันยายนเลยนะครับโดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของคู่เดือนโดยเงินในส่วนนี้เนี่ยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้จ่ายได้เช่นเดียวกันครับ
ครับแล้วก็มีวันที่18กรกฎาคมนะครับสิทธิ์ที่จะได้รับในวันที่18กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่นะครับเดือนตุลาจนถึงเดือนกันยานะครับ รวมเวลาทั้งหมดแล้ว11เดือนนะครับหากนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้แถม2เดือนต่อจากนี้นะครับโดยจะมีสิทธิ์ได้รับดังนี้นะครับก็คือส่วนลดค่าน้ำประปานะครับก็คือสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่นะครับโดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเนาะนะครับก็คือเดือนละไม่เกิน100บาทนะครับเมื่อบินค่าน้ำประปามาก็ต้องจ่ายเงินสำรองเงินจ่ายไปก่อนนะครับและหลังจากนั้นน่ะระบบก็จะบันทึกข้อมูลแล้วก็โอนเงินสดปิกมาเข้าในบัตรของเฮานะครับก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็นี่ประปาไปแล้วก็เป็นไฟฟ้าพองนะครับไฟฟ้า
ทั้งไฟ
ใช่แล้วส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนนะครับก็อันนี้เปิ้ลก็บอกว่านะครับจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือเดือนละ230บาท
ไม่เกินนี้
ใช่แล้วเมื่อสิ้นเดือนก็คล้ายๆกันนะครับคือจ่ายเงินไปก่อนแล้วเดี๋ยวเพิ่นจะโอนปิกมาฮื้อทีหลังครับ
อ๋อครับเป็นเช่นนั้นเอง
ครับ
โอ้โหเผลอแป๊บเดียวครับไอ้ยินครับโอ้โหเวลาหมดเวลาลงแล้วนะครับมาทวนกันสักหน่อยนะครับกับช่วงแรกครับเฮาอู้ถึงเรื่องของโควิด19กับช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับช่วงต่อมาเฮาอู้ถึงเรื่องของอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อปลดล็อกเร็วเกินไปนะครับแล้วก็เห็นช่วงหนึ่งพูดถึงเรื่องของข้อความสุดท้ายของผู้ชายผู้จากไปจากโควิดนะครับแล้วก็พักตบชวานะครับพักตบสักกำบอแหมไม่ได้ตบกันนะพักตบสักกำบอนะครับจากวัชพืชไร้ค่าสู่นวัตกรรมกันกระแทกนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับของพูดถึงผู้ถือบัตรคนจนได้อะไรบ้างในเดือนกรกฎาคม63นี้
ครับก็ไปฟังลองทวนดูแฮมเตอร์ได้นะครับ
เพรา
ะว่าเฮามีสิทธิ์อย่างพ่องเนาะนะครับส่วนครั้งหน้าครับไฮไลท์ก็มาฟังว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกับแนวทางการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นที่สัมภาษณ์เราจะมาถอดบทสัมภาษณ์แล้วก็มาสรุปให้ฟังนะครับแล้วก็ไฮไลท์คำอันนึงก็คือนี่กอดกันยังได้ดีในช่วงโควิดกอดกันหน่อยได้ไหม
ให้ชื่นใจชื่นใจสักที
ก่อนกันก่อนลำบากเนาะ
นะ
ครับ
ครับผมเช่นเคยครับขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังตัวนะครับที่ติดตามฟังมาโดยตลอดนะครับถ้ามีคำถามข้อติชมข้อเสนอแนะพิมพ์มาได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับกับรายการบอกมอกโควิดเราจะพยายามหาคำตอบมาให้ได้ครับไอ้หยินครับ
ครับแล้วก็ฟังเราได้อีก1ช่องทางครับทางวิทยุเชียงใหม่เรดิโอ 93.75 นะครับทุกวันเสาร์ 8:10 นะครับหรือหลังจากเคารพธงชาตินั่นเองนะคร
ับ
พบกับบอกมอกโควิดเนาะนะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะไปก็ขอฝากแคมเตอร์นะอีกครั้งอีกครั้งขอย้ำท
ี
วิงวอนนะครับมาเคยขอร้องอย่างมาก่อนเลยเนาะก็เนี่ยครับแบบประเมินความพึงพอใจของรายการนะครับอย่าลืมกดเข้าไปทำกันตัวเนอร์
ครับผมเมื่อกี้ข้อเองเนาะ
ครับ
ครับโอเควันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับปะกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ